Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Nace unha nova plataforma de veciños e veciñas na vila costeira pontevedresa de Sanxenxo para defender dúas praias urbanas desta localidade, a Praia da Panadeira e a chamada Praia dos Barcos. Ambas dúas vense ameazadas pola construción de novos pantaláns para amarrar un maior número de embarcacións deportivas no porto de Sanxenxo, unhas obras promovidas polo Clube Náutico da localidade e autorizadas por Portos de Galiza, que daban comezo nas últimas semanas e que poñen en alerta moitos veciños descoñecedores do proxecto. Carlos Quintía, con quen imos falar, é membro voceiro da plataforma SOS Panadeira, constituída para reivindicar a paralización da ampliación do porto deportivo de Sanxenxo. Saúdos, Carlos.
Hola, boas tardes.
Como é cando nace a plataforma SOS Panadeira e por qué?
Bueno, a plataforma naceu porque os veciños estaban realmente sorprendidos, indignados polo que estaban vindo. E había que encauzar esa indignación de algún xeito, porque claro, non sabían a onde dirixirse. Reúne unha serie de veciños en torno a uns objetivos, que neste caso era se levar a cabo ese proxecto, non? Tan perjudicial.
Carlos, imos falar dese proxecto que, segundo vos, prexudica sobre todo a dúas praias urbanas de Sanxenxo. Coméntanos en que consiste e que zona de Sanxenxo ocuparía.
En Sanxenxo, no que é o porto deportivo, entre os pantaláns que xa están feitos e o propio porto, vamos, o paseo, o espello de agua, a lámina de agua que hai, é escasísima, e aparte con moi pouco calado, e incluye, digamos, que unha lámina que vai entre dúas praias que son praias urbanas, según a Lei de Ordenación do Litoral, que son a Praia dos Barcos e a Praia da Panadeira, ben. Este proxecto consta dun pantalán, un pantalán que sae da Praia dos Barcos, de enriba da Praia dos Barcos, unha praia urbana, cruza toda esa escasa lámina de agua e chega hasta a outra praia, que é a Praia da Panadeira. Concretamente, no primeiro proxecto, a Praia da Panadeira, que é unha praia que tivo bandeira azul hasta fai 2 anos, que é unha praia aberta ao mar, quedaría totalmente pechada a altura mismo das balizas de que separan os bañistas que, para a seguridade, quedaría con unha plataforma de madeira chea de barcos, así quedaría pechada a praia. Unha praia preciosa, unha praia de familia, de toda a vida, está rodeada de edificios, praias urbanas.
Unha das razóns polas que vos opoñedes a este proxecto, Carlos, é porque o beneficio que sacade del vai ser privado.
O sea, o beneficio aquí vai ser para unha empresa privada, pero os cartos son públicos, porque isto se fai con cartos da Comunidade Económica Europea. Isto é unha cacicada típica destas, bueno, pero de outros tempos, realmente. O sea, aquí, que ocurre? Que non esperaban a reacción dos veciños en forma de plataforma, pois constituímos unha serie de veciños. Xa a resposta xa foi inmediata, xa fixemos unha primeira concentración onde xa foron pois uns 70 veciños na propia praia, con marea baixa, e a partir de aí os medios nos deron ante cancha, e bueno, pois aí estamos loitando, parando as obras tamén.
Porque, Carlos, hai que aclarar que agora as obras están paradas, polo menos de xeito temporal, e que vos tedes coñecemento do proxecto cando xa se comezan a poñer os primeiros pilotes.
Cando se colocaron eses pilotes últimos e ante mismo da praia, pois foi cando todos, como si de repente abríramos os ollos ou veíramos a luz, que é isto? A ver, pero como pode ser esta burrada aquí? Non xa o veías como algo que antinatural, hacer pasar eses pilotes por o medio dese espello de agua, que mínimo, total, pero claro, chegar hasta a praia ali, que pasou? Que é tal a burrada, a salvasada, que ao final hasta eles mismos tiveron que renunciar a eso. Si, bueno, non chegamos hasta ali, en vez de 120 atraques, facemos 60 e pico, entón, bueno, recortamos, e da, non, nos dicimos, non, todo o proxecto é unha auténtica burrada, unha aberración, e que pasa, ademais, que é totalmente ilegal, absolutamente ilegal. No plan especial de portos deportivos de San Senso non se contempla ese uso en absoluto. Por outra parte, a Lei de Ordenación do Litoral, que recolle como playas urbanas, así as califica esas dúas playas, non permite que se faga sobre elas unha presión urbanística como esa. O que están facendo é urbanizando o mar, o sea, para beneficio dunha empresa privada, por pura avaricia. Van a destrozar o que é un ben de todos os veciños, é así.
Cales serían os impactos deste proxecto, destas obras dos pantaláns no Porto Deportivo de San Senxo?
A ver, en principio, o que é xa, o efecto visual é unha burrada. O efecto visual, xa digo, cando tes unha lámina de agua pequena, vas pasar polo medio desa lámina de agua unha estrutura de madeira xa de barcos, efecto xa non visual únicamente tamén, de seguridade, de la calidad das aguas. Aquí do que se trata é de que son dúas playas urbanas, e as playas urbanas son tesoros. Desde o punto de vista da empresa que quere facer isto, non son playas urbanas porque están afrontadas por portos. Sí son playas urbanas. Pero ademais hai outra cousa tamén. Non hai calado para barcos de 12 metros. Eles fixeron todos os estudios con marea chea, pero aquí temos marea chea e marea baixa. En marea baixa, os barcos van a quedar varados. O seguinte paso que vai ser dragar. De feito, xa o Club Náutico xa dixo que a area que sacaran de dragar xa iría para outra playa que lle falta area da Carabuseira e tal, o xa que eres.
A plataforma Sos Panadeira realiza cada 15 días unha concentración fronte ás praias para demandar a paralización do proxecto, por certo, hoxe paralizado. Recolleu máis de 4.000 sinaturas de apoio e agora, Carlos, querede recorrer a Bruxelas. Con que obxectivo?
Que sepan onde están metendo os cartos, realmente. Penso que ningún ali en Bruxelas pode ter unha idea clara do que se está facendo aquí e queremos que o sepa. Tamén hai parlamentarios outro día na última concentración que había bastante xente en 400 ou 500 personas había. E había tamén diputados concretamente do Bloque, do Partido de Beiras, que van a levar o asunto ao Parlamento Galego. Se necesario, levamos o Parlamento Nacional, se encontramos pois, tamén parlamentarios que queiran levar hasta aí. E, por suposto, tamén Bruxelas. E, bueno, non estivo tamén presente este o Antón Massa, o presidente da Asociación de Defensa da Ría, xa quedamos en facer cousas conxuntas. Non seguiremos aquí loitando para que este proxecto, por decir así, entre comillas, non se leve a cabo, porque, bueno, é unha auténtica salvajada. O sea.
Porque polo de agora está paralizado, non, Carlos?
Agora está paralizado, onte se levaron a pilotadora, porque ainda les quedan por meter tres pilotes. Bueno, destrozaron a praia dos barcos, a praia esta urbana, pequena, meteron a praia e fixeron aí unha montaña para meter un pilote, pero en riba da praia, o sea, dentro da area, o sea, non se cortan nada. E claro, aí os veciños dixemos, pois hasta aquí.
Dentro dos fins da plataforma Sos Panadeira, non se descarta a posibilidade de emprender accións legais contra este proxecto, algo que xa está a facer, Carlos.
Nos o que xa pusemos xa un escrito de interposición de recurso de contencioso administrativo, o asunto xa o temos judicializado, o sea, sabemos que a obra é totalmente ilegal e queremos que sexa un xuiz o que paralice definitivamente as obras. De feito, como medida, xa pedimos esa medida cautelar. Aquí está claro que unha administración a deportos que en connivencia con unha empresa privada pois de un padiante algo que non ten nin pés nin cabeza. E o Concello pois se deixou ir. Clarísimamente, como era do mismo color político a administración de Santiago que a de San Senso, pois, e agora parece que tomou cartas, o sea, que por fin se decide que hai en contra de todo o proxecto, que todo o proxecto é ilegal e demais. Bueno, foi unha pena que non se acordara antes.
Carlos Quintía, membro e voceiro da recentemente constituída Plataforma Sos Panadeira en defensa das dúas praias urbanas de San Senxo e Panadeira e os barcos. Moitas gracias por atendernos.
Nada, gracias a ti.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.